буря дня.
Тэ манай хүн дотор радио сонсогчд өнөөдөр сэлэнгийн бурядын хятын аймгийн өдөр тэгэл буряд FM болгон дээр зэтгэд мөнөө хөнтэй хурлсах гэж дээр манай хятын аймгаас ардын хурлын сонгомл Цэрэмпил Валерий Жамсуйчтэй гарцсар хоо барихмнай. А Валерий Жамсуйч самэно.
Самэно сэн.
Ага. Зэтгэл ана Валерий Жамсуйч та сонгомл хадэр тэгэд энэ сонгомлын ажил хадэрний ямар ажил вэ нү гэдэг тийм асуудал танда.
Зэ сонгомлын ажил бидл юу хэдэг энэ ажиллал сайнар хүн хүн зөне байсан бодлы үнэ санаа хүн зөн хандлагы тийм юм бүтээх гэж оролдож энэ манай хүмүүс поселений главаны сомны дарганар үлэмлэт асуудал бас тэйдэг хүн зөне байдал хашмид дээр байдлаа бас хав ашингэж хүн зөн сайнар байхав ийм юм асуудал тавилда асуудал нь их олон зам харгай зам хашмид бас хав хашмид нь клубы сайнар бас хав энэ хашин гэж энэ хүн холбоон сайн байх хүн зүний холбоо асуудал олон асуудал тавьдаг. Тэгээд тэрнээс гадна юу гэдэг вэ? Энэ нь их олон асуудал тавьхдаа энэ хүн зүний санал бодол ярьсавтыг тэгээд мөнөө хөхтэйх зүгнэмж энэ нь энэ хурлд шийдэх гэж энэ сүлжин сесте энэ хашин гэж энэ ё аймагта тусгуркууд ашигжин юм хийхэд асуудал олон байна. Тэгээш хүнд энэ олон асуудал дунд энэ аймагын ямар асуудал нь хүн зүйн ямар асуудал нь энэ хяхтинга байдлыг хашиж сайн болох тэр тийм асуудал нь хэрэгтэй хуурна гэж байна. Тэрний энэ байстын урд ерөнхийлөгчийн урд тавинаж тэгээд л зарим юмны бүтнэ зарим юмны бүтнэгүй но өдөр өдөр ирэхэд хүн зүйн асуудал байна. Энэ сүлжин үед хүнтэй ихэр уулзаха сагамны цон болоод энэ юу гэдэг нь хүний цолол буу цолол жолохгүй нэ ковид гэчмэ бас л энэ сонин газар цаг болоод энэ да энэ ковид гэчтэй хүн олноор очно цолондог очногүй цолар юм хийнүгүй энэ очоод гэнэ тэрний хийхээ болоод байна тэгэж хада энэ асуудлууд олон байна л да хөдөөдөмнө шалан байна энэ хоттомнө шалан байна эцэд аймагчлаас энэ правительствах юм тоор бас байна л да
Зэ. Тэгэд Валерий Жамсуйч чинь манай Хятадын аймаг арх дээр ямар гол юм юм чухал асуудал ямар байна уу?
Аа, чухал асуудал юу гэдэг вэ? Энэ сүлжин үед хөндөмж нь Хятад хотдомны хөдөн гүргэнүүд дийм. Хятадны олон гүртэй хүн үнэш гүр гэж мэддэггүй юм. Хятадны Хятадг заахан горшоор уурсна энэ чинь хүмүүс айтэхэн бодход яхад аяар хахтны 8 гүр үзээ. Тэгээд бидний гүрэний бандар үлчид нэ автогтал яхад энэ гүр чи яар 4-5 жил болно хийх нэг яануу дас. Энэ үлчих зүйл чи крупскэр үлчэр байна. Эдэнэ юга харгайсан чиг захан хотдом удаад байна. Нэг жил хийсэн юм. Ана ерөнхийдөө туслаад харгай сайнаар хотод хийчихсэн юм. Яхад А мөнөний цагтгээ дэнэний харгай засах ёстой до юу гэдэг вэ? Хөнгөмж гүр 2-3 гүрэнд муудаад байна. Энэ чигэд нэг гүр хаалттай байна. Хятадныар 8 гүртэй юм уу? Хүн зөв тэрний мэддэггүй юм. А дүүм хятад хэлсэ сорой хааны гүр байгаа юм биш. А энэ гүрнээс засах ёстой. Тэр нас утмуудын энэ ерөнхий шийдвэр хэвэ ягаад тэгээд л уусны юм чи мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Мөнгө тэгээд давгаад мөнгө байхгүй. А дөрөлт фонд гэж юу гэж хэлдэ? 11 12 13 сая мөнгө эмч багалда. Муны харгагаар сайнар хийх гэж оны сүлжингийн тасаа бороо орно. Энийч тэгээд л харгай засах хүн зүн өмнө от хөлхөдөө зэрэг хүн энэ холуу байсан
хүн. Алтай нутаг энэ хандр.
Састы тасу бүнөжлийн хэрэг модин намар бороо орсон байна. Тэгээд 3-4 харгай мууда. Тэгээд энэ харгаад бас тэгээд л мөнөө дулаан болж ийн засах ёстой. Урд нь энэ манай дэрсүү гэж байсан юм сайн. Сайн даргатай байсан юм. Алексей Христович байна, Степанов. Лизно Александр Сергеевич хүнд байсан. Энэ шаргай замаа мэдхэд тэгээд бол заахан дулаан болоход бол апрель майд л хоц харгагаад устдаг байсан юм да. Энэ асфальт бетон завод гэж байсан. Өнөөдөр юм шиг байхгүй тэгээд бол энэ дорожны участок нэг 57, 58, 60 хүн ажилладаг байсан. Бүхэл үлөө, бүхэл хавраа, бүхэл намраа. Амны энэ байхгүй, энэ нэ юу гэж хэвчээ. 10 хүн үлдээд байна. Харгагаад устхай, харгагаа харха яха тим бэнда энэ зарим харгай зам 70 минут байл инсэн тэгээд аяа 70 минут хэдий жил өнгөрөв гэж хэлдэг. Харгай дэ харгай тим асуудлууд чидх ёстой. Хүн бол хоёр чи явж л байхад тэгээд машин тест явна, юугар ч явна, тэгээд автобусаар ч явна. Тэгээд зам муухад л юу гэж хэлдэг хүн уур хөрнөндө зарим хүн ээ. Их зүгүй юу боддог.
Мистер анхтлаас юу баг худра мал худр хүртэр бүр харгуун бүр там ям
мал худр тому энэ муну энэ цас захын их байгаад энэ 6 өчлө харгай аяр 18000-оос энэ мене проект хийсэн юм бэ министерство харгай проект хийгээд засна гэж харгай гэдэг энэ ч хоёр мост үе юм шин хоёр мост нь дрэдл уже 10 гаруй жил дрэдл тэрний муну захын тойроо яг муну цас ихтэй тэгээд энэ тасан каядлыгөр тасанда гараадлы бүр хүн жахаа өршөлтөр заахан машинаар гарахаар өршөлтөр тэгээд дээгүүр нь усо ягаад алтайн тухайн айлгын түлжээн сайхан Жарлан Николаевич главан басы хүн өнөп проектнын дарганда ихдэ харган засыт хүн явж тухайлдын гарахаар өршөлтөр горхов нэлэг заахан юу горхов болов бийм тэр гүрэ захат өрмнө ихэр гарч байгаа нөхөл тэгээд л хүн өөр архын арга байхгүй хүн түлжээн гэж их зүйлдө зөв энэ нь судлууд тавьжил энэ аймагтны мөнгө байхгүй энэ алтын үсэнгүйн администрацид мөнгө байхгүй энэ юу яах ёстой вэ хүн юуне энэ местный харгай гэж юу гэж өмнө цагт урд нь өмнө явдаг хүн цагт явдаг хүн а мөн юн хүмүүс айтхнаа явуучдахгүй юм юу ч болдог л доо үучэн байна тэр хүн үүснэ тэрний чи хүн зам сайн тайх юм тэр асуудал муу энэ манай ерөнхийлөгч Алексей Самбуш хэлэхдээ бид тавьсан байна тэгээд Жаргал Николаевич ходул тэрний ход хөлдөх хүнээ санаа энэ министерство транспорт гэчний 19 сая зам хийхэд мөн үхэд тэгж хөлсөн тэгээд тэр нь 19 жил өнгөрөв 2020 өнгөрөв тэгээд энэ чим дүр бүтээгдэхүүн үү дээ энэ асуудлууд бас л энэ хөлхөө яха тийм асуудал тавьж байна.
Гэтэл мингл да югаар шараагаар л тэр нөхнүүдийн шараагаар л хаял тэгэл тэр нэг бор орходор л тэр шарааны гарал урсал үгүй
бол. Тийм. Энэ муу зам байна мал хөдлөлтөр энэ асфальт шаяар далаа донот мингл юмдын 70 он тавьдсан 72 73 74 он тавьдсан зарим нь мөрөөч хөтөр тасан болдом үрэ хөтөр энэ харгаш 83 84 онд хийсэн харин 25 33 жил болж байгаа тэрний цагтаа яар износ гэж байна л да харин машин юмны ян бэн биднийг засхийстэй сайнар засхийстэй энэ манай дарганы их мин трансфер дарган шинэ хүн жирэв гог Александр Александрович хүн энэний хилж болж да тэгээд л муу жилдээ нөгөө жилдээ энэ юу гэж хэвдээ мөнөч харвэд энэ бүрэнлээ шинэ мөнгө гэж юм. Тэрнээс л сайнар документийн бүлсэд проектны бүлсэд л энэ бүр харгай замаа засах ёстой юм гэдэг. Тийм үү төсөө тэяа тэвэн л да.
Аа. Тэгээд тэр нөгөө асуудал хэдэр энэ юу нэ саялы байшнууд хэдэр тэр саялы байшнууд дээр
суучин үед хөлнөд чахтны 1900 2100 онд энэ дом культура аварийнгээс л хаачсан юм решением суда. Тэгээд өнөмнө хада уртын 2011 онд Российн постоянный гарсан Дасилганы правительствын сельхозбезопасность домов значимых и жилья энэ дөрөв дөрөв онд хэвчээ үгэр байхад тэгээд энэ баширгааны тагдэр проект документаци удаан цагаар хийгээд тэгээд энэ проектын тэгээд мөн дэхэн 18 оноос шинэ проект хийж байна. Тэгээд энэ шинэ проект юу гэх тэр бол бүгд найдвартай манайш ерөнхийлөгч Алексей Самбуч мэджин, тэгээд энэ аймагчдаар гэнэ мэджин, тэгээд л бүхэлдэн документацио проект сми документацио картин юунд хотод 250 местны сайн дом культур барьхийж тим санаавэн. Тэгээд энэ нь бүхэл бүтэхний энэ Дальний Восток гэдэг өндөр орсон байна гэж тэндээс мөнгө авах тим санаавэн уу да.
Тэгэ барьг дэх дээр тэрл сорин дээр аль ондод шинэ яах
вэ? Энэ сорин дээр барьж тэм. Энэ хуучин клубын аяар 5 миллион сая мөнгө хэрэгтэй. Өнөө жил энэ технар афхимин аваад да дохон тэм аваад тэгээд энэ хор разбирал хабутрах яха технар энэ местэн тахчих тим шилбэр авсан байна. Энэ чээр 67-нд хэлээд 70-нд барьсан байна. Тэгээд тэр үеимд ортохода энэ сейс безопасности зэрэг зурга бал байсан. А муну шинэ яхад энэ гадар хөдлөнө энэ Байкальск зона энэ хатте улты энэ Монголын мэ гадар хөдлөнө тэгээд сейс безопасности требуни юсын бал болсон байна. Тэгээд юсын бал болсон зэрэг энэ нь бас
оронгүй
сайн фундамент хэрэгтэй, мөнгө хэрэгтэй. Тэгээд л муну энэ проект сэт документацийн сайнар гарах гэдэг нь 200 сая мөнгө Дальний Восток осол авахыг манай ерөнхийлөгч хэлсэн байна. Тэгээд л тэрний бюджет найдаж яаж бүхэл документацаа хийхүү гэж муну бүр өдөчний хийхүү үнэ болоо хийхүү байгаа юм. Нодин хүсэл бүлсэд байгаа. Бүлсэд байх гэдэг муну жил энэ дом культурын разбирал бутырган яхага хийчихвэл дий санаавэн. Тэгээд таша юу болох юм яхаа юм. Тэгээд энэ документац проект мөнгө сумлаад байна. Тэгээд мөнгө төвөө аяр 19 оноос тэгээд на проект на работе 5 миллион сая тэр нэг л бусул бүтээх юм санаа байна уу да. Энэ юу гэж 20 мянган хүн зам байх юм, залуусуулан байх юм, энэ сургууль байх юм, энэ мероприятие хийх гэдэг нь хүн зам суулгах олар юм хийх гэдэг энэ юм байхгүй дээ. Энэ горизонт дом офицер вин сургууль точно энэ сургуульд хоёр сургуульд энэ 400 местны акт узал тэнд нь яна тэгээд л асуудал олон байна уу да. Энэ 90 онуудаар юу хөдөгөө тэгэхдээ хүн цагт байх дээр клуб гэсэн олон газар тагтсан байна уу да. Тэгээд тэрний муу програм бий юм орсой культура России тэндээс мөнгөөж бас зөвхөн республик 60 миллион их республик горын 60 миллион их тэгээд зөвшөөрлөсөн засха яха энэ программаар сүлжин үйдэнэ шаргалын клуб гэсэн байна. Тэгээд л уртын поинт структур уйдунгун ана алтайгын уйдунгун клуб сайн гэсэн байна. Тэгээд ускраны энэ дом культуры гэсэн байна. Тэгээд л ушул олон энэ тамирэх засах юм асуудал тавьжин Кудыр сомны дом культуры гэсэн байна. Ууд пол хөнгөлж сала дээр хошуур хийгдсэн байна. Тим тим асуудан долон байна уу да. Олон байна. Юу хэдэг ихний гоон хөнгөлж культурын учреждений тэндэнэ культын уулда дахан тэгээд тэрний засхойны мөнөжил засха ускахтны приспособлены ну уртын дэлгүр байсан тэнд клуб хошин байна. Энэ клубы басу дасхи тим санав энэ глава нут асурул вход тавьжин уда. Их зул юобде энэ клуб ишинчи дасхи сыргейха энде сай мунгурулж хунзуны цолулха яха тим булахан байха тим асурул нуды энэ мане глава нут тавьин улда.
Тэгэд энэ юга болсарлы таларх дэр ямар гол чухал асуудал нь дэнэ.
А болсарлы талар юу хэдэг үнэ Хяхтин медицинск колледж гэнэ бие. Эндэм нэ хада медицинск колледж дэ хада энэ нэ юу Сүлэнгийн колледжи филиал ола дэнэ. Энэ их бору гэж би боддог. Энэ нэ ход сайну сай хэрэнх вэхт бихэлсэн. Самбую бэхт басхэлсэн. Тэгээд муну Лудуповичны сай ирээд байна. Министр тэгээд тэндэхэлэд ягаад энэ нэ шуху ботхох бот. Осын өөрийн даврты өөрийн мөнгөтэй өөрийгөө дааж явах тийм нодин 500 хүүд байсан. 515 мөнөө чи 400 гаруй хүүд байна. Урд нь монгол жил сурдаг. Тэгээ тэрнээс гадна энэ манай медицинс коллеж бүшө ондоо тэгээс хүмүүс ирнэ. Бүшө аймагудаас дэд сэлэнг бишура хизинг мөнөө чи тэгээд л сайнар нэг самостоятельно болгоны энэ юу гэдэг нь аюутнай байдаг апсит бий. Эндэн хада сметы болсон байна. 7 миллион 800 мянган төгрөг энийг гурван манай республик уху гэж нодних хэлсэн уху гэж байна. Тэр смет нь бүгэн тэнд ороогүй. Мөнөө жил бас орхой ёстой 7 миллион 800. Тэгээд энийг уруулха, засах, яха, сэргээх юу гэж 94-95 хүүгд байх юм бэ? Энийг сайн дулаан тэгээд энийг засах. 1974 мөнд баригдсан ад тэрнээс хойш баригдсагда ягаагүй. 18 мөнд мөнгө хөтлөн 15 сая сүлэнгийнчэд уусынгөө жолной предприятий байна. Тэнди уусынгөө апшид засаад үтгээд манд нэгэж мөнгө өгөөгүй л дээ. Нэнийг бол бүжи бас асуудал тайна. Тэгээд цаашдаа шууныг техникум байна. Строительных специальностей. Эндэмнэ хата механизаторын дэ бүлсхэвэлэн, компаньонын дэ бүлсхэвэлэн. Утгач хэнтий бүлсхэй болоод байна. Манай шахтын аймаг хөдөө ажихэд ноднин ажиллаад байна. Манай хөдөө ажихэнтий первый мест республик авсан байна. А тэгээд хүн дутна. Ажилчад байхгүй, малчад байхгүй. Бидний сурах ёстой байна. Энэ хөдөө бүдийн уртын бүлсхэх юм нэ. Юу гэж байна? Сайнар долуусууны бүлсхэй яха. Юу сайн гэхэдгүй урждар шыны хүүгдээ ордон бий болсон байна. Дом творчества мы говорим, дом раньше пионеров называли, а у нас когда ухуды техническое творчество гнали. Иным не хода ехал Анфрол Тавич Сайнар Юнес, Байкал банком бывший, говори, арондло миллион таунзун, миллион тугрик хымне республику сам бина, если сам будешь, тигет над ним. И тэгээд дальневосточно тэр субсидиас. Тэгээд тэрмэнэ мүнэ хода одним засвар хиева, тэгээд мүнэ нэвт хиева. Их сайним энэ хугуды, мы говорим, 3D, техническое, готовить специалистов и так далее. Бахшнар улсом бэн, сайм бахшнар хуртнугы инженерный хрэкте, энэ, мы говорим, моделирование хугуды сурхов естевену деда техническим специальностям. Им засхаях тимы начал ехал я ухо стивен да ю ходу ортон когда мане жара тайм минут мане инде техническое курлогот тайм байсан шуд алын бүгд сурж инженернуд ухы дилхэт мэдэж хүнд гарсан байна энэ хада ортон би хэлсэн байна Николай Николаевич Рукавишников инде сурсан байна шуд Космонавт хоёр дугаар бигрөө Совет Союза хоёр дахь нийсэн онгосоор зомбулд гарсан. Тийм энэ ч яг сурсан сурсууд тэгээд өөт ийм хүмүүд гарсан байна л да. Өнөөхдөө энэний Сергеевич Ботхож специалистнууд хэрэгтэй, багш нар хэрэгтэй сайн. Тийм байна. Багш нарын тулд ондоо нэг бүр их том ярилцаа хийх ёстой байна. Багш нар лечүүний үсэн, хөдөөдөмний үсэн энэ багш нар дутуу байна, хүртнүгүй. Физикийн багш, математикийн багш, орос хэлний, бурят хэлний багш нар хэрэгтэй. Зарим сургуулиуд нь их дутуу жанр да. Тийм асуудал байна.
Зээ, их сайн да. Тэгэд юуны худоо жихийн талаар хэдэрэ?
Худоо жихийн талаар энэ маул үсчэн, маул үсчэн. Тэгэд мөнө хаврай жилын хэлхэн, юу худоо мөнө захан, хүрэнгүй байхгүй л дээ, авиус байхгүй. Тэгээд манайхин юу яга, кредит нь юу, агробанк нь тэндээс авахсанаа тэвэн. Тэгээд л дарим хүнүүд эрхүүгээс, юу семинар болж ян. Тэгээд л малалым болху, худоуэхний хэлнэб дээн худрин масл зауды сайн ажилуулх байгаа. Надний хода энэнэ ажиллаагүй. Оржының ажылладыны олқау бөрек ені түдімні құнты жыл тосуға хейтшадағы. Онес мұ ұшу ават, түдімні сүр олғот, тосу олғот, ходулдат тегет эмне утачы дылгынды юг эчипте мунажыл тегет эне тауро ладны мунтун замыджен сугы абжел арондырга арондло харин төрөр битри абыл тегет кунзун харманда хот мунхиха ормушка санандыска балалы мулку дим сана тегет тегет эне художихин ямын сайтшыны фунжирсин тегенде бүгүн кылчылы бенемче энде ферм башкырыпты тому ферма манды хоёр хүн бийм энэ программа алсын программа алсын хүн мунгосын 15 миллион басаны файл жимчигэт тэрнес одно ортен арон хойронды фермимнут энэ калинс селод би болсын Тян Николаевна говорит энэ унесах хүн тоже Кимбеев Алексей говорит хүн алсын байна программа программанды энэ Воронцова семья Павел Алины ведущ Сусана индикат молокомат би хун зон хылнугуй дени югачи о тир холоса сосунсу тир ю порошок всяк разны инс ямур су чанар чуяхгүй ю чуяхгүй эн суга
кашылкуй мен а
кашылкуй инс ю амиди интинди ю чуяхгүй би хылды готиж орын су орын худогы хинчиги дарын хун ехичин дилгуре су ожинылда дине буукту худо дажагат малсай дажагат юн залхорны гечти би бихи хунду кылды турулмутта алынутта энде якыда тигетле энемне урушу де эне малсай мал алын болсо унеге саха сенар тухы эдиле хохиди өстөвүндө аны ордун эжи аунур хохиди бүдүшүнчө дагнасыл хоожула хиде дул зонгул эне сууга унеге карат амала карат ий жаусун кунуд болсун бен кам болсун эне программа керекте би муну эне сайтта сайнар хөзжү үчүн эне ферм бар ичакта хотя бы хоёр гурум ферм бар ичакта эне куда жыхыда муң курулду сайнар эне техникалык усо кулса сайнар болсун эне семинар ималык дагын унды кунуды Сергеевич вот хочет эне лично подсобды хозяйственный тидимне осун хындыч керек бул мен жол жанылда эне хыды кунутты тоскурго дединте договор заключал этиге дине кунзоно эне суга сусаны зонда зондайн тонна жылуу кун толду уртен ушош ике толду эсин эне масылдоо дегенде республика чоң улдусун байнылда бука эмекте баякпы эне кабанчык дейму лухурсуурту би силиңгиди байны хиякты байны энени сиргечи мане ортун хоюр масылдоо дейсин хиякты икуду самынды эди сайын нефти солты сайын продукт чыгаргады дейсин энени даскы естилды сиргек ести кунзонтажылкунуды демчик есте эни тим тим ажылды эне сайын шынса сайтты бихылны энени жыл юлутта менте бадык тегеч тимтимнигыл кудогы даны сайын баягыл тегет малтеч махтеч сутеч кудогы кун сайынара жыл кылда тегеч эгет эне кудоа чыкет эмне мыныжысыз баякпы талоосул утсом байны ажыл хихунин утсом байны эгет эне эмене содулуды кол хилжи кот эне содул солан неминди дарганып келжеди тим байна санага
де билержим случай анда их байрла
де байрте арын соң сайын согулда ажылты улто тигет ирүүл мүндү сайхын бахын хун зондо тусты вывинете олду жаажы тигет хун зон сайын бахын би жүрөтэй жүрөл кайна сайнда
анда бир ажылтытны амжылт улусчулу саңыл ажылх этне хускэно
Зай
байртай. Зай манай хүндэртэй радиосын сөгчэд. Муно на хяхтын аймага сарды хурлы сонгумул. Цэрмпил Валерий Жансуичтэй гарут сар холоу барывад. Зай тэгэд дайхын устара байртай.